aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Genade, barmhartigheid en vrede word aan elkeen van julle geskenk deur God ons Vader in sy Seun ons Here Jesus Christus en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou gaan ons eers net vir 'n oomblik met die kinders gesels. Julle sal onthou dat oom Chris verlede week vertel het van 'n tannie met die naam van Hannah. En Hannah wou verskrikkelijk graag 'n seentjie gehad het. Maar dit het nie gebeur nie. En toe sy later baie hartseer en elke keer as hulle tempel toe gaan, dan Hannah gebid vir die Here en gevra en dan nog altyd niks gebeur nie. En toe een keer het sy in die tempel gaan sit, sy was so ontsteld dat die priester gesien het, eintlik daar's fout met haar, en hy vraag toe vir haar, wat gaan aan, toe sê hy, maar sy wil so graag 'n seentjie hê, toe sê hy, goed, die Here sal vir jou seentjie gee, en so word klein Samuel dan nou gebore, en sy mama was baie bly oor hom, sy was so bly oor hom, dat sy hom na rukkie teruggevat het tempel toe, en laat hy vir die Here daar werk, want hy het sy gesê, die Here het hom gegee. En so gebeur het toe nou een aand, ne, dat Samuel lê en slaap op sy bedjie binne in die tempel, en dis donker en is stil in die tempel, want daar is nou niemand nie. En skielik hoor hy iemand sê, Samuel, Samuel. En hy sê, oh, Eli roep my, en hy spring gauw op, en hy hardloop na Eli toe, die hoofpriester, en hy sê, jy het my geroep. Nee, sê Eli, ek het nie geroep, jy het gedroom, jy moet maar weer gaan slaap, jy het nou maar net 'n droom gehad, is al. Ok, toe sê Samuel reg, hy gaan weer terug bed toe, en hy gaan lê weer, en hy gaan slaap weer. Maar hy het net lekker ingeslimmerd, hoor hy, Samuel, Samuel, spring hy weer op, maar Eli roep ons nou, en hy hardloop weer na Eli toe, en Eli kyk die kind, so hy sê, nee man, ek weet nie waarvan jy praat, ek het jou definitief nie geroep, jy droom net, so, gaan klim nou weer in jou bekie, en dan slaap jy nou maar net verder, dis normaal, en Samuel is gehoorsaam, hy gaan terug, gaan klim weer in sy bekie in, en dit gebeur die derde keer, net toe hy lekker insluimer toe hoor, Samuel, Samuel, en toe hardop hy weer na Eli toe sê, hierdie keer definitief het hy my geroep, ek het dit gehoor, toe besef Eli, maar hier is nou meer aan die gang as wat hy besef het aanvankelijk, en hy sê, Samuel, as jy dit nou weer hoor, dan moet jy weet, dit is nie Eli wat jou roep, dit is die Here wat jou roep, en dan moet jy vir hom sê, hier is ek, praat maar, toe sê Samuel weer, goed, hy sal dit doen, en hy gaan klim weer in sy bedjie in, en hy het weer net rukkie gereel, en hy sê, Samuel, Samuel, en toe sê hy, praat maar Here, want u dienskneg luister, en so begin die Here toe nou met Samuel praat, en weet julle wat, die Here het sy lewe lank met Samuel gepraat, en allemaal het geweet, dat die Here met Samuel praat, dat hulle hom kan gaan vra, wat sê die Here oor goed, want Samuel het vir die Here kans gegee. Samuel het vir die Here gesê, praat maar Here, ek is stil en ek luister. Nou ek en jy slaap nie meer saans in die kerkie, in die tempel nie, so Samuel nie, maar dit beteken nie, die Here kan nie met jou praat nie. Jy moet net vir hom sê, Here, praat asseblief met my, ek luister. En ek sal doen wat jy sê, en dan maak dit die saak of jy klein seentjie is, en of jy al sneeuw op die dak het nie, die Here praat met ons, as ons net stil word en luister na hom, maak die saak hoe jonk of hoe oud ons is nie. Kom ons maak ons oor toe, dan bid ons gauw saam. Hemelse Vader, baie baie dankie, dat jy nog altyd na ons toe kom, en nog altyd met ons praat. Here, jy doen dit nou miskien nie meer aldag met 'n harde stem nie, want jy gees bly binne in ons, maar as ons stil genoeg is, en ons wil graag, dan kan ons nog altyd jy stem hoor. En daarom wil ons nou graag bid vir oggend, praat asseblief met ons Here, want jy dienskneg en jy diensmeisie, luister na jy stem. Amen.
Môre vriende, baie lekker om vanmorgen by julle besoek af te lê. Dis 'n groot voorreg, en soos Hannes nou gesê het, jy weet, ek was 'n volle, ek het gisteraand gekyk, Augustus 2012, was ek hier in julle gemeente gewees. Ek het ook gedink, dis korter, maar dis altyd lekker. Dis lekker om weer kerk toe te kom, na 2 jaar se aan en af, dis lekker, het al hoe beter gaan, en ons hoop so dat dat ons even die dag weer voluit en volle glorie alles kan herstel en die Here op so 'n manier kan loof, want mens mis hierdie gemeenskap van gelowiges. Dit beteken vir 'n mens iets. Dis wonderlik. Ek dink die video uitsendings het gekom om te bly. Ons mense se lewensstand, lewenstyl het ook verander. En partykeer mense wat nie kan kerk toe kom nie, kry nou weer die geleentheid om deel van hierdie gemeenskap te vorm. So vir u wat inluister, mag die Here ook vir u seën. Vriende, ek is hier soos Hannes gesê het namens die Bybelgenootskap. Is lekker. Baie dankie vir al die wonderlike gesindheid en die bydraes wat u as gemeente vir die Bybelgenootskap vir Bybelvertaling en Bybelverspreiding gee. Ek verstaan volgende week ons storie julle beplan weer om rondom Pinkster 'n groot projek vir Bybelverspreiding te gee. Ek sal net nou ietsie daaroor sê en mag die Here ook vir u sê. Ek wil ook vir u vra, jy weet, ek beweeg altyd so rond tussen gemeentes en ek my hart gaan altyd so uit na my kollegas, die predikante van die gemeente wat in hierdie tyd ook maar moeilike tyd gehad het in die COVID tyd, maar ook andersins. En ek wil tog vir u net herinner. Ek glo u bid vir hulle dat die vanes vir Chris sal bid en hulle gesinne dat u dit nooit sal ophou doen nie. Want die dominee, jy weet, hy werk nie harder as ander mense nie, maar hy werk anders as ander mense. Hy werk met emosies van mense. En dit op sigself kan vir 'n mens klaarmaak as jy nie die krag en die van die Here het en die gemeente wat jou dra met gebede nie. Baie dankie dat julle dit ook gereeld doen. Vriende, dis wonderlik. Hannes het net nou die diens so pragtig begin tot eer van die Here en die Here aangeroep en ons het gesing tot sy eer. Ons is nou juis hierdie week was Woensdag as Woensdag. Ons is nou die begin van die lydenstyd. Die 7 weke voor Goeie Vrydag wat ons onsself verontmoedig nie net oor ons eie seer kry nie, maar die samelewing se seer kry. En daarvan sal jy weet is daar baie. Jy hoef maar net die afgelope 10 dae nuus te gekyk het, dan sou jy dit duidelik gesien het en ervaar het. Kom ons word stil, dan roep ons die Here vanmôre aan. Almagtige God en hemelse Vader, watter ongelooflike voorreg is dit nie, dat ons vanmôre in vrede u kan aanbid. Ons weet dat daar alle dele van die wêreld mense nie in vryheid na u toe kan gaan nie. En Here, ons weet dat daar mense is in die Oekraïne vandag wat by mekaar kom, nie noodwendig in kerke nie, maar in klein groepies, om te bid tot u eer en vir vrede in hulle land. Wat bid vir kos, wat bid vir veiligheid. Here, hier is baie mense in Suid-Afrika en hier tussen ons in die gemeenskap wat vanmôre, ag Here, bid dat die COVID net kan verbygaan, want hulle inkomste het so gedaal. Hulle menswees het so seer gekry. Ons bid dat u hier in die begin van Lijdenstyd 2022 ons laag voel u sal verootmoedig, sodat ons op opstanding Sondag u kan eer en u kan loof en u kan prys. Here, praat met ons vanmôre soos ons net nog gesing het. In u naam. Amen. Vriende, ons skriflesing kom vanmôre uit Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Ek gaan dit op die bord vir u sit uit die 2020 vertaling uit. U is baie welkom om dit in die eie Bybel in die 83 of selfs 53 of watter vertaling jy ook by jou dra dat om daarin te volg. Ek gaan 'n bietjie later ietsie sê oor die 2020 verklaring. Verskoon, hier's nou 'n para in my keel. Deel skoon maak, anders klinker dan baie snaaks vir die ore. Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus Christus, in die Here Jesus en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlikheid, vir julle dit sal gee, geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan. En dat die oë van julle harte verlig mag wees. Ek dink 83 praat van die verheldering van ons verstand en van ons hart. En dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is, wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hom uit die dood opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel, en in hom die kerk gegee as hoof oor alles. Die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vul. Vriende, hierdie gebed van Paulus aan die gemeente van Efese, is so kragtige gebed. Ek gaan net so paar goedjies uitlig, dat u kan sien, vers 18, en dat die oë van julle harte verlig mag wees. En nou moet u mooi luister daar, sodat julle kan insien, met ander woord reg kan kyk, wat die hoop is, wat sy roeping bied, en wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, en wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van die groot krag wat hy uitgeoefen het in Christus. Toe Brittanje betrokke geraak het in die Tweede Wêreldoorlog, was die volk baie moedeloos. Baie mense het gevra, maar hoekom moet ons dit doen? Ons kinders word vir oorlog gestuur en word gestuur hierso en hulle is onseker en hulle is bang vir Duitsland, Hitler met al sy dreigings van wêreldoorheersing. En toe die Britse inligtingsdienst besluit dat hulle die mense wil se moraal wil bou, en hulle het 'n aantal slagspreuke ontwikkel wat hulle toe in strategiese plekke gaan opplak het. Juist waar die mense baie kom, in treinstasies, by die ongrondse tuinstasies, bokante, winkels, oorals, om die mense positief te hou vir die oorlog. En dan sit hulle die koningse kroon daarboop om koning George te sê, dit is uit, want dit het baie gesag gehad, dis van die koning af hierdie boodskap. So in 1939 maak hulle dan plakkate wat oral in Brittanje opgesit is. En die eerste plakkaat wat verskyn het was die volgende: Your courage, your cheerfulness, your resolution will bring us victory. En soos jy kan sien die prentjie wat van destyds afgeneem is, groot plakkate om mense te motiveer. En ruk daarna het hulle die tweede plakkaat opgehaat en dit is Freedom is in peril, defend it with all your might. Ons vryheid is word bedreig. Ons moet dit verdedig om mense te hou, aan te hou, motiveer waarom hulle deelneem aan die oorlog. Toe het gebeur dat die geallieerdes natuurlik die oorlog wen. U ken die geskiedenis. En toe het hulle rustig voortgeleef en ruk daarna, toe iemand 'n pakhuis gaan huur, toe kom hy af op hierdie pakhuis van 'n 2.5 miljoen plakate met nog 'n slagspreuk op. En met nare navraag kom hulle achter dat hierdie slagspreuk het die Britse inligtingsdienste druk en gereed gehou indien Engeland die oorlog sou verloor teen Duitsland. Dan sou hulle hierdie met groot slag opsit en vir die mense net op die plakkaat sit. En die plakkaat was die volgende: Keep calm and carry on. Nou, u sal hierdie plakkaat herken. Hierdie plakkaat is in vandagse tyd het later reg oor die wêreld versprei, want oral sit almal hierdie keep calm boodskap met die koning George se kroon bo-op en carry on vertel. Jy sal dit deesdae koop, jy het nog 'n koffiebekers, elke dorpie het dit vir homself aangesit, keep calm en love your neighbors en al sulke goeders. Jy sal dit herken, daar is baie sulke plakkate rondom dit. Maar dis waar dit vandaan kom. Keep calm and carry on. En hierdie plakkaat het soos 'n slagspreuk versprei. Weet jy vriende, die wêreld is daarom 'n die mekaar plek. Hierdie wêreld waarin ons leef is daarom regtig 'n totale die mekaar plek. Vir 2 jaar is ons vasgebind in die hele COVID pandemie. Ons kan nie kerk toe gaan nie, mense verloor hulle werk, kerke verloor geld, ons sukkel om aan die gang te kom. Vriende, en 'n mens raak in 'n diep depressie of neerslagtigheid is almal geheers. En net toe dit so begin verbygaan, kom hierdie jaar en daar val Rusland vir die Oekraïne binne. En daar is ons weer die mekaar. Daar word die hele wêreld beïnvloed deur hierdie oorlog daar in Oos-Europa. Ons petrolpryse styg, die olieprys styg, dit raak ons, of ons nou dink, dit raak ons direk. En jy sien daagliks videoklips van mense wat swaar kry, jong mense wat veg vir hulle land, mense wat nie kos het nie, geboue wat opgeblaas word. Soos my vrou sê, kan dit in vandagse tyd nog moontlik wees? Ons wat so liberaal en vry dink en dink aan demokrasie en die mediese reg, kan dit wees dat dit weer terugkeer na van ouds? Dat ons weer mekaar sinneloos doodskiet, net omdat ons nie ons sin kry nie. Ek dink dit het my diep geraak en ek is seker dit het u net so diep geraak. Ons mense is die mekaar, ek is die mekaar. Ek is verward, ek is omgekrap, noem maar 'n emosie op. En dan vandag is dan juist Lijdensondag, waar ons begin ons verootmoedig voor die Here in hierdie lijdenstyd, om te weet dat hy het vir my sondes gesterf en opgestaan vir my sondes. Vriende, ek bid en hoop, en ons allemaal hoop so, dat hierin toch nie 'n kernoorlog sal ontstaan en sovoor nie. En vanmôre wil ek dit uitroep, en ek dink jy dalk saam met my wil uitroep, kan daar toch nie op ons lamppale sulke positiewe plakate wees? Kan hulle nie hier in ons strate, ons bru, op televisie, sulke groot positiewe lamppale sit en die positiewe boodskap, dat ons toch net moet kalm bly nie? En dan tref het my, maar daar is sulke plakate. Dis in die Bybel. Die woord van die Here is een groot plakkaat wat elke dag, as jy die Bybel lees, elke dag voor ons opgesit word. En vriende, die grootste plakkaat wat daar is, en ek wil 2 uit die teks uit, 2 plakkate vir die opplak, uit die teks uit wat ons in die lamppaal in ons harte moet opplak vanmôre. En die eerste is juist wat die Efesiërs wil vir ons in die Bybelse plakkate opsit, en die eerste is wees kalm. Jesus gee hoop, en nou sal jy sien, dis hier die koningse kroon, wat boop is, hier is ons koningse kroon, Jesus Christus se kruis in die Bybel, wat voorop staan, wat gesag gee, aan hierdie plakkaat. Geen wêreldse koning nie, maar die hemelse koning van ons harte. Wees kalm, Jesus gee hoop. Weet jy, jy sal onthou, dat, wanneer gee jy mense hoop? Jy gee mense hoop deur vir iemand, as hy in donker omstandighede is, vir hom die lig aan te skakel. As hy nie die ligskakelaar kry nie. Dis hoe mense vir mense hoop gee. As hy iemand in sy lewe in donker te gehul is, en hy soek en hy kry nie die skakelaar, jy kom en jy sit vir hom die skakelaar en hy sien daar is lig, daar is lewe, daar is hoop. Mense sal baie dinge vergeet wat jy en ek vir hulle doen in goedheid, maar hulle sal die hoop wat jy vir hulle gee nooit vergeet nie. Die hoop wat jy vir hulle bring. Mense sal somtyds baie dankbaar wees, maar as jy en ek vir hulle hoop kan bring, dan gee dit weer vir hulle nuwe uitsig. Dit is soos 'n kind wat uitsien na iets beters. Vriende, ons leef na die opstanding van die Here. Die tyd van hoop. Die opstanding is vir die Christene werklikheid wat gebeur het. Dis ook die hoogtepunt, die simboliese beginpunt van die Christene se hoop. In die hoek is een van die hoekstene van ons geloof. Sonder hoop kan ons nie glo nie. Geloof en hoop is onlosmaaklik aan mekaar verbonde. Ek verduidelik dit altyd so, en ek sal dit so weer probeer. Geloof Geloof is wat ons glo van Jesus Christus in die verlede. Hoop is wat ons glo van Jesus Christus in die toekoms. Ek gaan dit weer sê. Geloof is wat ons glo van Jesus Christus in die verlede. Hoop is wat ons glo van Christus in die toekoms. As jy glo in Christus, dan is het omdat jy vasthou en vertrou dat Jesus Christus vir jou sondes betaal het. Dat hy opgestaan het uit die dood en vir jou nuwe lewe beloof het, dis geloof. As jy hoop op Christus, is omdat jy vertrou dat hierdie Christus wat opgestaan het, die koning in jou lewe is, vir jou 'n ewige lewe sal gee. En jou lewe sal verbeter, omdat hy vir jou sondes gesterf het. Die verstaan dus geloof en hoop is twee kante van dieselfde muntstuk. Hoop is 'n vertrouensuitspraak in die toekoms. Dis om iets te glo wat jy nog nie kan sien nie. Dis hoop. Om verseker te wees. Let wel, verseker te wees, nie te twyfel soos die wêreld deesdae vir ons wil laat twyfel in alle dinge nie. Om verseker te wees dat daar 'n ewige lewe is. Om verseker te wees dat Jesus Christus by my is. Maak nie saak wat my omstandighede is nie. Dis hoop. Vriendes, ons weet dat ons die ewige lewe beerwe omdat Jesus het beloof, ons hoop daarop. En dit maak het ons verby ons probleme kan kyk. Dit maak het ons verby kan uitsien saam met ons medegelowiges aan die koms van die Here, dat daar 'n ander lewe saam met die Here is, dat ons die swaar kry nou kan verdra, sê Romeine 5. Dat ons ons pyn kan verdra, dat ons deur hierdie COVID-tyd kan kom en elke dag met ons gedagtes en ons seer kry, ons gesondheid en al hierdie dinge kan saamleef. Ja, ons sukkel soms om aan daai hoop vas te hou. Ons sukkel soms en ons word ook moedeloos. Maar hoop, vriende, is die wete, en dit begin nou reeds, dat 'n wonderlike lewe saam met die Here is, en dit gee vir jou energie. Jesus se opstanding gee hoop. Dit gee vir u en vir my energie, want ek weet verseker, Jesus is my Here. Dit is soos 'n kind wat uitsien na Kersfees. Het jy al uit die wonderlike vreugde van kinders, partykeer ons groot mense ook. Maar as hy weet, hy kry 'n persentjie, al is iets kleins, dan sien ek so uit na Kersfees. Ons weet, en wil niks gaan daai hoop van daai kind verdwelg nie. As Kersfees nader kom, niks gaan daai hoop wegvat nie. Nou, dis hoe ons behoort te wees, uitsien na die ewige lewe. Want ons weet, ons het hierdie fantastiese geskenke, niks kan hierdie vreugde en hierdie energie in ons demp nie. Hoe moet ek hoopvol lewe? Nou is het interessant dat Paulus hier in vers 18 vir die Efese sê, wanneer gaan hulle hoop kry? Hy sê, julle gaan hoop kry, vers 18, dis wat ek nou probeer beklemtoon het, as julle begin om julle roeping uit te leef. Jy kry hoop omdat jy besig is met jou roeping. In Paulus se perspektief kry jy hoop omdat ons begin deur die roeping wat jy en ek van God ontvang het, om dit uit te leef. Eers as een ek betrokke raak in die koninkryk van die Here. En ons ophou verknies oor alles wat rondom ons gebeur. En iets begin doen om hierdie samelewing 'n beter plek te maak, om vir ander mense hoop te gee, dan gaan jy ook hoop kry. Kyk die tye wanneer jy nie hoop het nie, vriende. Wanneer jy bietjie neerslagtig hoop, dis die tye wanneer jy min vir jou naaste doen. Wanneer jy min uitspring en die evangelie gaan versprei, min vir mense se lewens 'n verskil maak, maar die oomblik as jy betrokke raak, vir mense iets gee, die skakelaar van lig in iemand se lewe aansit, dan kry jy ook hoop. Dis wat Paulus sê. Dis wanneer 'n mens hoop kry, as jy begin om die roeping wat die Here vir jou gegee het, te begin leef. Hoop is 'n werkwoord. Nie soos geloof, 'n werkwoord is. Eers as jy ophou wonder en begin doen, dan kry jy hoop. Eers as jy ophou soms jouself so jammer kry en eerder dit dink, hoe gaan ek my roeping vandag uitleef, al is ek hoe siek, en as ek al is ek hoe elendig, en al is ek hoe min finansies, dan gaan jy hoop kry, vriende. Dis wat Paulus vir ons sê in Efesiërs 1. Dieselfde met die kerk, die oomblik is die kerk of 'n gemeente om begin fokus op wat sy roeping is, en minder begin dink oor homself, hoe meer hoop gaan hy kry. Hoe meer energie gaan hy hê. En daarom moet die kerk om toespits om vir mense hoop te gee. Die kerk kan soms so met homself besig wees, ons hoef in die media lees, maar as die kerk maar net ophou daarmee en begin hoop gee vir mense. En u is die kerk, u en ek. Vriende, hoop is merkwaardig, want hoop maak 'n verskil. As jy dit vandag min hoop het vir die wêreld, min hoop het vir die politiek, vir die land en vir jouself, en as jy vir Paulus wil glo, dan sê hy, jy moet begin om jou roeping uit te leef, om daai hoop raak te sien. En nou toch is daar 'n volgende plakkaat, wat ek vinnig kortliks wil by stilstaan. In vers 18 en 19 en 20 kom Paulus dan beklem toe na die tweede ding, wat vir ons hoop gee, hy sê roeping, die hoop, die uitleef van ons roeping gee vir ons hoop, maar hy sê so tweede ding ook, en daar die tweede plakkaat is, vriende, wees kalm, Christus regeer. Christus regeer. En dan kom hy dan beskryf hoe Christus die hoof van die kerk is. Hy beskryf hoe Christus aan die regterhand van God sit, en dat al die mag aan hom gegee is. En vriende, dit is juist die sleutel, ons sukkel om te loop, want ons besef nie die ontsettende mag wat daar in Jesus Christus is nie. Ons besef nie hierdie ontsettende krag wat u en ek het, in Christus wat in die regterhand van God staan, as heerser en as oorwinnaar van die sonde, hy is daar, ons het al sy mag tot ons beskikking, die gemeente het, elke gelowige het, ons moet dit ontsluit deur gebed, en deur ons hoop uit te leef. As jy vir mense hoop gee, geef hulle krag, geef hulle energie. Dis wat Paulus vir ons probeer sê. Wees kalm. Wees kalm. Christus regeer. En omdat ons hoop het, ons verantwoordelikheid om daardie absolute krag te ontsluit wat die Here Jesus Christus vir ons gee. Vriende, dis nie daai keep calm and carry on beginsel nie. Dit is wees kalm. Jesus gee hoop. Dis die eerste plakkaat wat die Bybel vanoggend vir jou wil opplak. Wees kalm. Christus regeer. En hierdie boodskap, hierdie plakkaat, soos ek in die begin gesê het, lees ons in die Bybel. As jy nie die Bybel lees nie, as jy nie God se boodskapper, wat die Heilige Gees deur sy Gees en deur sy woord te jou werk nie, dan gaan jy nie hierdie hoop raak sien nie. Daarom moet jy jou Bybel lees. Daarom moet jy bid. Daarom moet jy die basiese dinge van 'n kind van die Here nakom. En as jy nie jou Bybel lees nie, dan gaan jy oor die boodskap van hoop kyk. En gaan jy dit nie raak sien nie. En daarom, vriende, die Bybel is die boek van hoop. Daarom lê die Bybel daar oop vanmôre, juis as om dit deesdae simboliek is, dat ons praat uit die woord uit, ons leef uit die Bybel uit. Die Bybel is die kern van ons hele lewe. En om die Bybel hoop bring, en daar so baie mense is wat nie daai hoop het nie, daarom het al die kerke gesamentlik iemand soos die Bybelgenootskap gestig. Hier in 1804, toe die klein dogtertjie Mary Jones daar in Wallis die eerste keer 'n Bybel gaan soek het. Ek gevra het, en toe die dominee daar in Wallis, vir sê, ek het nie 'n Bybel nie. En hy kom by die kerkvergadering en hulle sê, maar nou moet ons 'n plan maak, het mense Bybels kry en, toe staan iemand op, toe hulle wil Bybels vir Wallis gee, maar hoekom vir Wallis, hoekom nie vir die hele wêreld nie, net daar in 1804 word die Britse en buitelandse Bybelgenootskap gestig. Wat Bybels so verskaf, en is uit die kerk uit, uit die kerkvergadering uit, reg oor die wêreld, om Bybels te vertaal in elke taal, en te versprei sodat mense die lewende boodskap van Jesus Christus kan hê en kan hoop hê. 1820, 2020 was het 200 jaar oud, is die Bybelgenootskap in Tuinhuis in Suid-Afrika gestig. Vandag is al 139 Bybelgenootskappe reg oor die wêreld wat oral die Bybel vertaal en versprei. Weet jy, in die interessante huis, naast die Verenigde Nasies en die Rooikruis, is die Bybelgenootskap, die wêreldwye Bybelgenootskap, die United Bible Societies, wat die nuwe naam is vir die Britse en buitelandse Bybelgenootskap, die instansie met die grootste geografiese voetspore in die wêreld. Want daar is 'n Bybelgenootskap in elke deel van die wêreld wat Bybels vertaal en Bybel versprei vir daardie land, reg oor die wêreld. Die visie van die Bybelgenootskap is juis 'n Bybel vir elkeen. So maklik soos dit. Dis waaroor ons bestaan. Ons doen niks anders nie as die Bybel te versprei vir elke mens. En ons missie is so dat die Bybelgenootskap bekostigbare Bybels vir elke mens in elke taal kan gee. Hoekom? Sodat hy die lewengewende woord van die Here kan hoor en kan hoop kry. Vriende, die taak, ek gaan baie vinnig daardeur gaan, kan jy sien, is op 5 punte hoofsaaklik gedoen. Ek gaan by die eerste 3 stilstaan en die eerste een is natuurlik Bybelvertaling. Bybelvertaling is vir die Bybelgenootskap ongelooflik belangrik. Dis Bybelvertaling, hoekom ons altyd Bybelsondag, ook altyd vir die mense gemeentes vra, gee Bybel, Pinkster en Bybelsondag. Pinkster gaan oor Bybelverspreiding en Bybelsondag einde van die jaar gaan oor Bybelvertaling. En dis die fondse wat ons probeer ook genereel. Bybelvertaling is een van die kernboeke van die Bybelgenootskap. Ons vertaal Bybels in elke taal. Ek wil dit kos ons gelooflik duur, 3 tot 15 miljoen rand om een Bybel te vertaal. En uit die oorspronklike taal. Die Bybelgenootskap vertaal nie die Bybel uit Engels of Afrikaans uit nie. Hy gebruik juist die oorspronklike vertaal om het 'n gesagsvolle vertaling te maak. Al 11 ons amptelike tale het al die eerste vertalings in Bybel gekry, partye tweede en derde vertalings gekry. Daar is ook natuurlik die Bybel vir Engels en Afrikaans vir dowes. Ons is op die oomblik besig met Koen en Kwedam, dis twee Khoi tale, wat in die noorde van Suid-Afrika, ook in Botswana en Suidwes, die leef die gemeenskap, om vir hulle die Bybel te gee. Die Kwelubedu gaan eersdaags begin, ons is besig om die ondersoeke. Kwelubedu is, het onlangs vir die regering, het hulle gevra, kan hulle nie ook 'n amptelike taal word nie? Die ouens bereken, daar is baie naby meer as 500 na 900.000 sprekers van Kwelubedu, net in Suid-Afrika, as het nie meer is nie. Op die oomblik gebruik ook ander Bybels, maar eersdaags gaan is een van die Bybels wat ons wel gaan vertaal, ons besig juist met die ondersoeke en die voorwerk daarvan. In Afrika is omtrent 1200 tale wat nie eie Bybel het nie. Daarvan moet ons weet, is omtrent 80% mense het Bybels wat hulle kan lees in 'n ander taal, soos destijds in die Bele wat die Zulu Bybel ook kon lees, of die Engels kan lees. En, maar toch is het nog belangrik, jy sal weet hoe belangrik is om die Bybel in jou eie taal te hê. Daar is my prentjie van een van ons toenvertalers, besig om te werk, is 'n hele proses, want baie van hulle die Grieks en die Hebreëus nie, so dan moet die Grieks en die Hebreëuse vertaler langs hulle sit, dan moet hulle die taal kan doen, en dit is 'n lang proses om dit wel te kan vertaal, en dit is 'n ongelooflike proses om te sien hoe die mense werk ook. Kweda mense, daar is so 'n prentjie van hulle. Ek wil toch ietsie sê oor die nuwe Afrikaanse vertaling, die 2020 vertaling wat ons in 2020 klaar vertooi het. Jy sal sien, ek het daar so die 4 Afrikaanse vertalings, eintlik die 3 met die ander een by. Die 53-33 vertaling was 'n woord-tot-woord vertaling. Al 3 is vir ons kerk amptelik en nie een is beter as die ander een nie. Elkeen vervul 'n sekere funksie. Die 53ste vertaling se kenmerk is 'n woord-vir-woord vertaling. Maar daai vertaling het baie sterk gebruik gemaak van sekere Griekse en Hebreëse tekste wat ook in die ou Statenvertaling gebruik gemaak is. So dis eintlik, dit klink so snaaks, maar die 83 vertaling was 'n jonger en is eintlik 'n ouer vertaler as die 53, want hy het van ouer oorspronklike brontekste wat agterna na vore gekom het gebruik gemaak, en so ook die 2020 vertaling. Is eintlik 'n ouer vertaling, die 53 vertaling, want sy bronteks is van 'n ouer weergawe, is meer as wat die 53 sin was. 83, ons geliefde Bybel, ek sê dit, want hy het so ingeburger by ons gewees, en dit is 'n goeie rede voor, hy is gebruik, die vertalingsmethodiek is woord tot betekenis, met ander woorde, dit wat die skrywer gesê het, hoe sal ons dit in moderne, algemene gebruiks Afrikaans sê, met 'n bietjie van die betekenis van vandagse tyde in. Daarom sal ons die ding L na meter toe vertaal, met wanneer hy betekenis is oorvertaal, so dat vandagse mense het goed kan verstaan. 2020 vertaling is wees die beroep gewees dat daar behoeftes in Afrikaans vir 'n absolute direkte vertaling. Dit beteken, direk beteken is maar net 'n woordjie om te sê, dit wat die spreker gesê het, dat dit direk vandag in Afrikaans gesê word. Nou, dit klink dalk Grieks vir u, maar dit kom daarop neer, alles in die brontekst, daar is geen betekenis oor vertaal nie, alles wat in die oorspronklike brontekst staan, word net so oorgesit in moderne Afrikaans. Dit maak hierdie ongelooflike fantastiese studie Bybel, want jy sien so duidelik die verskille in klem, wat daar somtyds gelee is, en dis 'n fantastiese Bybel, ek wil jy sê, ek kan nie sonder hom nie, ek gebruik nog steeds die persoonlik die 83 ook, maar ek gebruik hoofsaaklik die 2020, en jy kan het so gebruik, want hy is juist bedoel, juist vir skrif uitklik, is hy so fantasties. Dan kry ons natuurlik die Bybel vir almal, dis in 2007 het ons so dik, eindelijk die Bybel vir dowes vertaal, maar ons het later genoem, het hy so gewild geword, die Bybel vir almal, dis een baie meer een parafrase, met ander woorde, omskrywend wat dat beteken, en baie mense geniet om vreselik ons verkope van hom, het baie gestuig, want jong mense hou van die type van taal wat gebruik word, vir dowe mense was het belangrik, want hulle woordeskat is natuurlijk baie minder, as wat ons woordeskat is, en daarom moes het so taal gemaak word. Ek gaan nou vir u sê waar het ook beskikbaar is, ons tweede toere taak is natuurlijk Bybelpublikasies. Bybelpublikasie is die Bybel te publiseer in verskillende maniere. Natuurlijk leef ons in die digitale eeuw, daar is drie maniere hoe hy digitaal al gepubliseer is, en dit wil ek vir u beklemtoon. Die eerste een is, jy kan op die internet, het ons 'n webwerf, bible.co.za. Of jy kan by die Bybelgenootskap se webwerf dit gaan soek ook. Daar kan jy die Bybel in verskil langs mekaar sit, jy kan die nuwe 2020 vertaal, al die Bybelvertalings van die Bybelgenootskap, almal is daarop, jy kan dit, dominees kan daar copy and paste vir PowerPoint, so dit maak het baie makkelijk ook vir hulle om beskikbaar te wees. Dan kry jy natuurlijk die selfoon apps. Daar is twee selfoon apps, die een is amper soos die internet ding, die Bible SA. Ons begin bietjie nie wegbeweeg nie, maar bietjie meer konsentreer op ons derde nuwe app wat van verlede jaar verskyn, waar ons 'n sekere app vir elke taalgroep gestig het. Vriende, daardie app is nou al so gewild, hy word 50.000 keer per jaar, is ons besoeke al reeds daarop, of per maand, ekskuus, per maand, 50.000 keer per maand word hy besoek en afgelaai, baie groot. Daar is 'n Bybel app vir elke taal, so Afrikaans kan jy kies, daar het ek het geskryf, kies Bible South Africa in jou App Store of jou Play Store, kies die taal wat jy die Afrikaans, jy laai af, en die Afrikaans, en jy gaan jy al 5 Bybelgenootskap tale kry, jy registreer met die e-pos adres, en jy ontsluit dus gratis al 5 tale, die Bybel 2020, jy kan dit in die kerk vergelyk met mekaar, jy kan oorals lees, om dit vir jou baie maklik te maak. So dit kan jy altyd in die Bybel toepassing gebruik. Bybelverspreiding, natuurlik ons derde taak, ons het versprei Bybels in die COVID-tyd geweldig baie Bybels uitgegee, ek self was baie betrokke op sekere kosvoorsieningspunte om Bybels vir hulle te verskaf, en ons tyd het baie daarin gaan, en die dankbaarheid was baie groot, hier soms my voetjie daar, foto daar in Seepunt waar ek by betrokke was, om Bybels te versprei, dan het ons natuurlik, jy kan sien daar so, net skrifgedeeltes, so meer as 2 miljoen vir laas jaar, net in Suid-Afrika, is skrifgedeeltes en deel van Bybels versprei. Dan is natuurlijk die project Manna, daar is een pamfletjie daarvoor, so blauw pamfletjie, vat asseblief, dit gaan op project Manna, as jy dat wil fondse gee daarvoor, dit is specifiek, daar word die detail geskryf, een klomp projekte om Bybels te versprei, hoe ons gratis Bybel versprei vir verskillende gemeenskappe, gevangenisse, graad 7's, die geletterdheidsproject, vir arme mense oor die algemene en informele nedersettings. Daar is verskillende dinge daarvoor, ek gaan vir jy baie kort videoclip wys, wat sommer net een getuienis is, juist van ons Bybelverspreiding. Vriende, Bybelverspreiding kan net moontlik gemaakt word, as ons vennote, en dit is Christene, en gemeentes vir ons help daarmee. En daarom is dit so belangrik, dat jy ook sal help om 'n saaier van hoop te raak. En soos ek altyd gesê het, in het begin gesê het, hoe word die mense saaiers, want hoop natuurlijk bid die mens vir die Bybel, dat hy versprei word, en op die regte plekke kan uitkom. Daar is gemeentes soos u wat goeie deurkollektes gee in die ding vir Pinkster en ander geleenthede. Jy kan persoonlike donateur word, jy kan 'n debietorder teken, jy kan 'n bemaking in jou testament maak. Ek sê altyd, dis 'n manier hoe jy het nooit gaan voel nie. Om regtig waar op so 'n manier na jou 'n erfenis te gee vir die verspreiding van die evangelie van Jesus Christus, om 'n bemaking vir die Bybelgenootskap in jou testament te maak. Of in goed soos fietsry, toere en alles vir Bybelstudie en deel te neem. By die deure sal jy sien is daar 'n koevertjie en jy kan dit neem in tyd op Pinkster of jy kan dit weer tydens Pinkster uitdeel. Dit is 'n 2 miljoen Bybelproef koevertjie wat ons verlede jaar gehad het juis om 'n groot projek te doen. Jy kan dit invul, ietsie daarin sit of vir ons stuur of by die kerkkantoor ingee. Jy's baie welkom op so 'n manier. Daar's ook hierdie boekie, die boekie Bybel van Hoop. Dis 'n ongelooflike goeie boek. Ek en Marius Nel en nog iemand van die Bybelgenootskap het hom saam geskryf. Wat gaan oor die Bybel? Baie dun boekie oor waar kom die Bybel vandaan? Hoe se vertaal? Hoe moet jy elke dag die Bybel lees? Dis regtig 'n lekker boekie. Daar's beskikbaar. Daar's genoeg vir jou as gemeente. Mag jy as gemeente 'n saaier van hoop wees. Sodat Jesus Christus hoop kan bring in mense se lewens en dit gee vir jou ook hoop om die evangelie juis te versprei. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir u liefde. Dankie dat ons weet, u raak ons harte aan deur u woord en deur u gees. U gee vir ons hoop daardeur. Here, help ons om saaiers van hoop te wees. Om hierdie hoop uit te dra vir Bybels en dat ons almal betrokke sal wees by Bybelvertaling en Bybelverspreiding, dat ons almal saaiers van hoop sal wees. Ons bid vir die gemeente, maak hierdie gemeente en sy leraar sterk. Dankie dat ek vir hulle nie kan opdra, ook die doop. Bediening wat nou gaan geskied. Amen. Vriende, wat 'n ongelooflike voorreg om by te wees met die doop. Dankie Chris vir die mooi manier hoe jy dit doen. Jy weet, die sakrament van die doop gee hoop. Dit gee hoop vir daai kind, maar dit gee ook hoop vir jou as ouer. Want jy gee jou kind oor in die belofte van die Here Jesus Christus. Wat 'n fantastiese moment is dit nie in die ouers en in daai kinders se lewe. En Chris het nou so opmerk oor die toekoms, weet jy, as ons ouers in die depressie jare bang was vir die toekoms, was nie een van ons hierso nie. So, en was nie een van ons meer in die land nie. Ek bedoel, en toe dit baie slegter gegaan as nou, so laat ons hoop op Jesus en weet ons is hier met 'n doel en ons sal hier bly tot die Here sy doel met ons uitkom. Vriende, die Bybel is 'n boek van hoop, onthou tog agter, ek het vergeet om te sê, ons kontak besonderhede, daar is ook 'n leesrooster in, oor alles wat jy het, is agter in die boekie, so neem dit asseblief gerus, dit is 'n baie sinvolle boekie om te kan hê. Mag die Here vir u seën en vir die hoop gee elke dag, want ons het hoop, want ons is doodseker. Jy kan maar die lied opsit, ons het hoop, want ons is doodseker, Jesus is die Here. Vriende in die Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here. Gaan leef in sy hoop. Jesus is hoop, wees kalm. Christus is die Here, hy het oorwin aan die kruis. En hy beloof vir elkeen 'n lewe van hoop. Ja, nie altyd lekker nie, maar hoop op die ook uitkoms van die ewige lewe. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.